Përshëndetje të nderuar të gjuhës jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Nis peticioni për shkarkimin e kryetareve të Zveçanit dhe Zubin Potokut. Çka pas heqjes së dinarit në Kosovë? Kongresi voton për të shmangur mbylljen e qeverisë amerikane. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Zveçan dhe Zubin Potok ka nisur mbledhja e nënshkrimeve për shkarkimin e kryetareve shqiptar në këto dy komuna në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Dušan Vuksanović, antari grupit nismëtar për inicimin e peticionit në Zveçan, tha se mbledhja e nënshkrimeve për peticionin ka nisur mëngjesin e sotëm, duke shtuar se pret që brenda afatit të caktuar kohort të mblidhen nënshkrimet e nevojshme. Siç raporton ekipi Radios Evropa e Lirë në Zveçan, është parë një numër i madh i qytetarëve duke në nënshkruar peticionin. Në mesin e tyre edhe përfaqësues të listës serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit. Ngjashëm me organizimin dhe nën udhëheqjen e listës serbe, para dy ditësh nisi mbledhja e nënshkrimeve për shkarkimin e kryetareve shqiptar edhe në dy komunat e tjera në veri, përkatësisht në Mitrovicë të Veriut dhe Leposavić. Që peticioni të jetë i suksesshëm, kërkohet që të mblidhen së paku 20% e nënshkrimeve nga numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar. Peticioni për shkarkimin e kryetarit të komunës po mbahet në bazë të udhëzimit administrativ që i hap rrugë shpalljes së zgjedhjeve lokale në komunat në veri, pasi serbët lokal nuk po i pranojnë kryetarët shqiptar. Serbët kishin bojkotuar zgjedhjet e prillit të kaluar në të cilat u zgjodhën kryetarët e rinj shqiptar. Nisja e mandatit të tyre në fund të majit rriti tensionet në veriun e Kosovës. Nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve konfirmon se peticioni ka qenë i suksesshëm, më pas organizohet votimi për shkarkimin e kryetareve. Ky votim duhet të mbahet brenda 45 ditësh. Që ky votim të jetë i suksesshëm, kërkohen 50% plus një vot e qytetarëve me të drejtë vote. Më pas, rezultati i dërgohet presidentes të Kosovës Vjosa Osmani, e cila ka afat nga 30 deri në 45 ditë që të shpallë zgjedhjet e parakoshme.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës se të gjitha pagesat duhet të bëhen me valutën euro ka paraqitur pakënaqësi tek qytetarët që jetojnë në komunat e banuara me shumicë serbe në Kosovë. Pasi që nga përfundimi i luftës më 1999, qytetarët serb kanë përdorur dinarin, monedhë zyrtare serbisë, në objekte tregtare në të gjitha zonat me shumicë serbe. Në anën tjetër, ekspertë për çështjet ekonomike në Kosovë e konsiderojnë vendim të qelluar edhe pse i vonuar. Nadije Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Jadrankan nga Mitrovica Veriut të druan se nuk do të mund të marrë me pensionin e Kosovë, por se do t'i duhet të shkoj çdo muaj në Rashk, qytet kufitar në Serbi.
Ne jam ku e kriv, sa më ovako do urade, ne jam, ne jam mreqit.
Nuk e di se kush është fajtor, por të bëti një gjë till, nuk e di, nuk kam fjalë, thot kjo banore Veriut të Kosovës, e cila pensionin e merr në dinar nga buxheti i Serbisë. Me 17 janar, Banka Qendrore Kosovës njoftoi se nga 1 shkurti, valutë e vetme për pagesat me paratë gatshme në Kosovë do jetë euroja. Por kjo ngri pyetjen se si do të mund paguhen rrogat e punonjësve në institucionet serbe në Kosovë që ndahen nga buxheti i Serbisë. Pastaj pensionet, shtesa të fëmijëve apo asistenca sociale. Lista serbe, partia më e madhe serbeve në Kosovë, tha se heqja dinarit do të thotë dëbimi serbeve pa përdorimin e armëve. Sipas zëvendës kryeministrit të Kosovës, Besnik Bislimi, rëndësia veçantë rregullore së Bankës Qendrore qëndron te përcaktimi i valutës që lejohet të përdoret në të gjitha transaksionet bankare jo bankare në Kosovë e që në këtë rast është euroja. Se cili prej qytetarëve të Republikës së Kosovës që ka vepruar në kundërshtim me këtë, ka qenë në vazhdimsi në anën e shkelësit të ligjit, ka shkruar Bislimi në Facebook. Deri me tani, dinari, moneda zyrtare Serbis, ka mundur të përdoret në objekte tregtare në të gjitha zonat me shumicë serbe në Kosovë. Në rregulloren e BÇK-s thuhet se importi dhe eksporti i kartmonedhave dhe monedhave metalike, euro dhe i valutave të tjera në Kosovë do jenë e drejtë ekskluzive saj. Deri me tani, dinaret kanë hyrë nga Serbia në Kosovë përmes Bankës Popullore të Serbisë, e cila ka një kasafort në Leposavić, komunë me shumicë serbe në veri të Kosovës. Ato para pastaj ka transportuar kompania për transport të parave Henderson. Deri me tani, dinaret në Kosovë i kanë përdorur kursimorja poste se Serbisë banka komerciale në LB dhe ndërmarja publike posta e Serbisë. Milivoja nga Mitrovica Veriut nuk ka llogarinë në ndonjë bank të Kosovës dhe njoftimin se dinari do të hiqet e konsideron si katastrofik.
Po skit në mora dërgjëm dhe përruzme, i to e kraj prishë.
Shteti Serbisë duhet të ndërmarë diçka urgjentisht dhe ky është fundi rrëfimit, thot ai. Në fund të dhjetorit të vitit të kaluar, klientët e bankës komerciale të Serbisë në LB janë njoftuar se llogaritë e tyre do të bartën në një nga qytetet të Serbisë për shkak të mbylljes së degëve të saj në Kosovë. Ata që kanë pasur llogarinë në LB në Graçanic afër Prishtinës janë njoftuar se nga data 31 janar e vitit 2024 llogaritë e tyre do të transferohen në Kurshumlitë e Serbisë, ndërsa kontratat e shërbimit, numrat e llogarisë dhe kartelat e pagesës nuk do të ndryshojnë. Klientët e në LB-s në veri të Kosovës janë njoftuar se llogaritë e tyre do të transferohen në Rashk. Ish zëvendës guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Sokol Havolli, sqaron se dinaret nuk do të mund të përdoren fizikisht për blerje ditore, por se ata do të mund të depozitohen në llogari bankare ose të ndrohen me euro.
Pana i pengjes mi realizu transakcionet të ndërkombëtare me dinar, nuk është në i farë problemi nëse të dy palë të pajtonë. Kërë themi të dy palë të pajtonë, pajtonë të supozojmë një bankë në Serbi që une pagesat i bëjnë në dinar, pajtonë një bankë në Kosovë që une pagesat i bëjnë në dinar, por për qëllime të blerjes jenë ndalu.
Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi mendon se duhet pak më shumë kohë për të zbatuar vendimin për ndalimin e pagesave me para të gatshme në dinar. Në këtë rast shton ai marrveshjen që mjetet që arrin në dinar të konvertohen në euro duhet të arrin dy qeveritë dhe Banka Qendrore e Kosovës me Bankën Popullore të Serbisë. Si shembull, Bektashi përmend se qeveria e Kosovës ka ndihmuar financiarisht pjesëtar të komunitetit shqiptar në komunat në jug të Serbisë, Preshev, Medveç e Bujanovc.
Dhe në rrasë se qeveria Kosovës nuk ka dinar, por ajo shumën e fundë i ka paguar në bankën qendrore.